2018. Gadā savulaik noteiktajiem kritērijiem par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās vairs neatbilda 39 no 110 novadiem un divas no kopumā 9 republikas nozīmes pilsētām. Jaunā valdība ir apņēmības pilna pašvaldību skaitu samazināt, tādēļ jau šomēnes valdības darba kārtībā nonāks administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas likums, bet šā gada nogalē arī jauns administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. To paredz jaunais pašvaldību reformas laika grafiks, kuru šodien, apstiprinot attiecīgu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotu informatīvo ziņojumu, atbalstīja valdība. Iedzīvotāji savu viedokli par jauno pašvaldību aprisēm varēs paust šovasar, sola reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce.
Sekos iedalījuma kartes projekta sagatavošana, kuru no jūnija līdz septembrim ieskaitot mēs plānojam apspriest ar visas Latvijas iedzīvotājiem visās pašvaldību teritorijās, organizējot apspriešanas, diskusijas.
Pagaidām vēl nav izstrādāti konkrēti kritēriji pašvaldību apvienošanai. Tie būšot zināmi šā gada maijā.
Skaidrs, ka tur būs iedzīvotāji skaidrs, ka tur būs kaut kāda ekonomiskas attīstības rādītāja attīstības centra kontekstā vai tamlīdzīgi, bet iespējams arī kāda cita rādītāja. Par to būs vēl jāvienojas. Mēs arī šobrīd pētam Igaunijas pieredzi, jo Igaunija arī pat ir veikusi administratīvo teritoriālo reformu, un tur arī ir noteikti kritēriju kopas un bija vairāki varianti.
Skepsi par vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apņēmību ātri pabeigt administratīvu teritoriālo reformu valdības sēdē pauda jau ierasti piesardzīgi noskaņotās Latvijas pašvaldību savienības padomnieks Māris Pūķis. Viņš ministrijas sagatavotajā ziņojumā saskatīs vairākus trūkumus. Piemēram, nepatika pret pašvaldību sadarbību.
Lai kādu ir izdomāt teritoriālu dalījumu, vienādas pašvaldības te Latvijā nedabūs pēc izmēra nekad. Līdz ar to sadarbības jautājums vienmēr būs aktuāls un to nevajadzētu noliekt.
Latvijas pašvaldības savienība neapmierina arī ministrijas iecera dažu nedēļu laikā vienoties par administratīvu teritoriālās reformas pabeigšanas likuma projektu, neslēpīja Pūķis.
Kaut gan tie likuma projekti ir paredzēti par procedūru, tomēr izskatās, ka šajos likuma projektos varētu atrisināt jautājumus, arī tādas, ar ko, piemēram, vairākas saimes nav tikušas galā.
Iepriekšējā pašvaldība reforma tika pabeigta 2009. Gadā, kad darbu sāka novadu un pilsētu pašvaldības. Pirms tam Latvijā pastāvēja vairāk nekā 500 pašvaldības. Diskusijas par to skaita samazināšanu ilga vairākus gadus. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.